Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Biz sizlar bilan yana muqaddas kalomda alohida e'tiborga olingan bir kishining hayoti va uning iltijosi haqidagi mavzuga to'xtalamiz. Bu eng qisqa hikoya bo'lishiga qaramay, Rabbimiz Iso Masihning tanasi bo'lgan jamoatimizdagi har bir azoning gullab-yashnashiga va Xudovandga yanada ko'proq intilishiga sabab bo'ladi degan umiddamiz. Bu mavzuni tanlashimizdan maqsad, Xudovand o'z farzandlariga ular xayol qilganlaridan ham yoki so'raganlaridan ham ko'proq berishni xohlashini bildirishdir. Biz Xudovand bizga baraka beradi, ammo o'sha barakani olishni bilmaymiz, degan gaplarni juda ko'p eshitganmiz. Biroq bu hikoya hayotimiz va kelajagimiz uchun namuna va saboq bo'lishga arziydi. Biz Yobuz haqida yozilgan joyga qaytsak, kimdir aytgan edi: "Odamlar orasida farq katta emas." Albatta, bu shunday, biroq bu kichik farq katta o'zgarishlarga olib keladi.
Yobus Muso yoki Davud kabi katta o'zgarishlar qilgani yo'q. Yoki Havoriylar kitobida yozilgan Havoriylar kabi dunyoni ostin-ustun qilgani ham yo'q. Biroq uning hayotidagi kichik bir voqea hamma narsani boshqachasiga o'zgartirib yubordi. Agar bu kitobni shunchaki o'qib ketsangiz, bu Isroil xalqining 12 ta qabilasining urug'lari haqida yozilgan ro'yxatnomaday hisoblashingiz mumkin. Balki u haqida yozilgan ikkita muhim oyatni unchalik e'tiborga olmasligingiz ham mumkin. Paralipomenon kitobining dastlabki 9-ta bobi Isroil qabilasining urug'lari haqida yozilgan. Bu 9-ta bob juda zerikarliga o'xshaydi. Bu kitobdagi ismlarning uzundan uzoq ro'yxatini o'qish kishini zeriktiradi. Nafaqat ro'yxatni, balki bu ismlar biz uchun juda g'alati. Ularni o'qish ham oson emas. Agar 4-chi bobdan boshlaydigan bo'lsak, Yahudoning avlodlari Peres, Hezron, Karmi, Hur, Shobal bu ismlar hali boshlanishi, undan keyin yana qanchadir qiyin ismlarning ro'yxati keltirilgan.
Agar bu kitobni o'qishni boshlaganingizda, zerikib boshqa joyni varaqlasangiz yoki undan ko'ra televizorni ko'rganim yaxshi deb o'ylasangiz, men sizni tushunaman. Biroq hozirgi suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Chunki biz Yobuz haqida ko'proq o'rganish uchun muddaoni ancha uzoqdan boshladik. Endi Yobuz haqida yozilgan o'sha kichik 2 ta oyatni to'liq keltiraylik. Yobuz akalaridan ko'ra oriyatlirog'i edi va uning onasi uning ismini "Uni og'riq ichida tug'dim" deb Yobuz qo'ydi. Yobuz esa Isroilning Xudosiga shunday deb iltijo qildi: "Ey Xudoyim, sen meni barakalasang edi. Mening yerlarimni kengaytirsang, sening qo'lim men bilan bo'lsa va og'riq keltirmasligim uchun meni yovuzlikdan saqlasang edi." Xudovand esa uning so'raganlarini bajo keltirdi. Bu oyatlardan so'ng esa xuddi hech narsa bo'lmaganday Isroil qabilasining urug'lari nomi davom ettiriladi: Kelub, Shuah, Mehr va hokazo.
Bu kitobda ro'yxatlar davom ettirilgan ekan, Yobuz haqida yozilganida birdaniga to'xtalish bo'ladi. Bu 2 oyat tarixning o'rtasida to'xtalish qiladi. Xo'sh, Yobusning hayotiga qisqagina to'xtalish bo'lishiga nima sabab bo'lgan ekan? Agar shu 2 oyatga diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, undan quyidagi ma'nolarni ko'rishimiz mumkin. Bu odam uchun hayoti yomonlik bilan boshlandi. U juda g'ayrioddiy tarzda ibodat qildi. Uning ibodati birgina gapdan iborat. Uning hayotidagi voqealar esa g'ayritabiiy tarzda yaxshilikka o'zgardi. Shunga ko'ra Yobusning kichik birgina gapdan iborat bo'lgan ibodati uning hayotini o'zgartirdi. Azizlar, siz hali ham o'z hayotingizda katta o'zgarishlar bo'lishini istasangiz, bizni tinglashda davom eting. Biz Yobuz hikoyasiga qanchalik chuqurroq kirib borsak, u haqida shuncha ko'p bilamiz. Bu esa Xudovandga to'g'ri murojaat qilishimizga yordam beradi. Agar shunga rozi bo'lsangiz, bizning kelgusi suhbatlarimizni tinglang.